Чому з'явилася менавіта така формульовка питання?
Це рекомендація Організації Об'єднаних Націй. По такій методології ми вже руководствуємося міжнародною методологією для міжнародної сопоставимості даних. І всі приміняють таку методологію. Ми ж не тільки національну, але й міжнародну проводимо.
А зовсім іншу, адворотну думку має старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов.
Це беруть некі рекомендації для відсталих непісменних народів і впихують нам, щоб протягнути русифікацію. Зроблено все, щоб громадян писав русская мова. Особливо для мінчан, які вчилися в русських школах. Громадяни повинні ведати, що родная мова не обов'язкова з дитинства. Ви можете на цю мову перейти в 100 годов, і на вас буде родная. А це спеціально зроблено, щоб забитих людей. Білоруси многие переходять на білоруську мову в сталому зрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родная мова русская, це дозволяє.
Ну, на чистий погляд якраз так і виходить. На якої чоловік говорить вдома, та і родная. Не під пістолетом же його примушають вибирати мову, на якої він розмовляє з жінкою, мужем і дітьми. Які підход подається коректним вам з наукового пункту гледження? Ніна Мішковська.
По-моєму, є питання з наукового пункту гледження якої науки. Одна справа – психолінгвістика. І пункт гледження психолінгвістики – на самой справе, родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы, mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного чоловіка може бути своє розуміння, що таке родна мова. І поняття «родна мова» може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну, от його дядулі. От він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про усе, як їм було цікаво і добре, сердечно з дядуля, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується стається більш русской мови, ну от тут не в тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Більш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова, це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І він, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть собі супротивпоставляти Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба, от у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю рідною мовою білоруською, для мене хоч дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, до, як національної, обособленої, ну, як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття «родна мова» тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу, це звуження можливості бачити справді відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку, ну, деталь. От це стоїть у дужках на кон того, що це перша мова, мова дитинства чоловіка. І, можливо, це, ну, для перепісчиків, а не для чоловіка, що йому будуть диктувати. Ти от так розумієш, що таке родна мова. Я сподіваюся на більш, ну, таке, більш гнутке ставлення до цього питання.
Господар Цихун, я пригадаю лічби минулого перепису. Родной назвали білоруською 74%, то есть 3/4 насельництва, у тим ліку 86 білорусов. У той же час мови хатніх зносинов назвали білоруською 37%, а російською амаль 63%. Ну і для необознаного в білоруських реаліях гэты разрыв падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гаворыць па-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі і кажуть, що під час перепису яны позначили як родную білоруську. Ну, принамсі, керівник держави так і заявляє, що у його родна – це білоруська. Хоча йон на йой не говорить. Так ось, на ваш погляд, що в цій ситуації означає гэтая родность?
Міжнародні лінгвістиці, і дзеці так само обмеркування це питання, що стоїть за поняттям «родная мова». Ніна Борисовна докладно сказала, що це певний психолінгвістичний експеримент, який ожидається у час перепису. Ну, а для психолінгвістичного експерименту є певні критерії. Зусім докладно визначити, що стоїть за поняттям «родная мова», тяжко вельми. Это не зусім такі строгий термін науковий. І я думаю, що тут все ясно, бо когось вельми хвалюють вот ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранішим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином от ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати і отримати певний вже відказ, який предугледжений у цьому переписі. А це удокладнення у різних, які вносяться у питання, воно вельми складане. Справа в тим, що коли ми будемо ці удокладнення говорити, ці навіть коли той перепісчик буде мати на увазі, то це порушається частиня експерименту. Значить, ми не можемо суаднести ті дані, які були отримані раніше, з гетими.
Ну, ось на конт експеримента уже такі експерименти, скажімо, питання не суцельне, не усього насельництва, але соціологічне виборче питання, на гети конт було проведено інформаційно-аналітичним центром при адміністрації президента. І ось поводле гетого питання найближчої родної мови, такий був запит, білоруською назвали 37% респондентів і 70% російською. У той же час 35% повідомили, що у хатніх умовах час від часу ці часто вживають білоруську мову. Ось як бачив в цьому питанні долі тих, хто назвав білоруською родною, і той, хто назвав білоруською мовою хатніх зносинів, оказалися близькими в відрозненні від лічбів перепису 99-го року. Ось на ваш погляд, наскільки дадені дослідного центру при адміністрації президента відповідають речаїсності, і ці не задають яны, так би мовити, рамку, модель, еталіон, а то і узор того, якими будуть виніки сьогоднішнього перепису.
Так, я міркую, що, звісно, цей експеримент попередній був проведений спеціально, і так і треба робити, бо люди, видати, які розлічують на нейкий ефект кінцевий, повинні ведати, до чого вони імкнуться. Ну, але я тут ще одне хочу удокладнення зробити. Є таке поняття у лінгвістиці, як мовна компетенція. Мовна компетенція – це значить, чи може чоловік докладно визначити, ну, ось у цьому випадку поняття «родная мова». Чи там, що таке білоруська мова, що таке руська мова. Я хотів би привести своего опыта выпадок, когда человек, уживаючи только несколько слов русских, например, как там, и, конечно, лечит, что он уже говорит по-русски. Тут вельми складанная ситуация отримовывается. Чи этот человек может оценить свою компетенцию, особенно, когда тут идет гуторка про близкородностные мовы. Чи это чисто інтуїтивне неке уявлення про те, як він, чи може навіть не інтуїтивне, а його свідоме уявлення, що він хотів би, щоб це називалося русською мовою. Ось така складана ситуація. На жаль, це все не улічується. Ну, я лічу, що на угол кінцеві виніки, можна їх передбачити, але вони не з'являються об'єктивною висновою з усього цього. Ну, але це вже буде потім робитися, після того, як будуть отримані ніякі дані.
Ну, по щирості, передбачити то тяжко, бо, ведаєте, я ось пам'ятаю у 99-му році перед переписом, ну, многі виказували такі алармічні прогнози, що там і білорусів окажеться менш за 50%, і що білоруською мовою родною назовуть мало людей, а уж то ва ужитку хатнім, так вогулі там пару відсотків, а виніки отрималися навіть у 99-му році такі, як вони отрималися. Спадар, Наталья Бічковская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, как, ну, меркаваць про то, насколько істотны, насколько значны гэты лічбы. То есть информации нема полной. Але то, что есть, конечно, это вельми сумная для белорусской мовы информация, бо такого скорочения ужитку белорусской мовы у сельской мясовости, вот это просто, коли у 2,5 раза поменьшила колькость людей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылась колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так, без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадарня Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання 35, не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самы натуральныя. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, ну 12%, конечно, это вельмі сумная лічба. Але, ну вот, па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У меня таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну вот адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмовя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны?
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мячковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вось спадар Цехун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар Цехун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас так все па-руску гавораць". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый – гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ, ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, ў маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумеце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, які толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларуская ці гэта руская, кажуць, гэта наша мова, ці кажуць, гэта беларуская мова. Ну, вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здаётся.
Спадар Цехун, а як вы все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды пытанне? Куды трэба адносіць, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Ямічкоўская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расейскай мове аднесці да расейскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, в даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай і разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была. Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, як іранічна говорить про некоторых наших людей, которые быццам говорить по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы в час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернул увагу на то, что тут нема такой частини эксперимента, потому что принимается под увагу, ну, субъективная оценка, а не объективная некая. Человек лечит, что он вот уживший там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, в конце вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывают вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что объективная только науковцы могут скласти думку некую на конт того, что мы маем. И тому я думаю, что эти эксперименты, так сказать, с переписами, они мают совсем конкретную задачу некую, якая вырешается. Але все переносить в сферу объективности, реальности, это уже задача ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла переписи, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, не лічыць, что меркаванне людей про то, что як яны себе вызначают по мове, по языку, это цалкам субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность свядомости людей. И это вельми истотно. И коли вот гэты ножницы, які для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку толькі 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты процент 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка дзяржавы, падтрымка краіны, падтрымка незалежнасці. І як можна лічыць, што гэта мала чаго варта, бо гэта суб'ектыўна, бо мы там не ведаем, што там на самой справе стаіць за словамі родная мова. Вось і стаіць тое, што людзі хочуць, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму, ну, не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сціплае апытванне, якое, ну, сціплае месца і займае ўвесь рэс.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мешковская и главный науковый сотрудник отдела славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Геннадь Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашей программы вы почуете. Дослед свободы. Что являет собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослед свободы. Грамадский редактор минулого тыдня, жыхар Иркутску, лидер прибайкальских белорусов Олег Рудаков давно цікавится темой консерватизму белорусского характера. И он попросил нас с допомогой экспертов разобраться, поглыбляя ці разбурая гэты консерватизм верливое 21-е стагоддзе. Меркаванне збирал журналист Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде белорусов свету выступил с докладом, які так и назвал «Хатний консерватизм национального характера». И найперш вылучу такие его проблемные складники, как самоидентификация, самоизоляция, сарамливость, советскость. Олег Рудаков.
Вось у гэтым годзе, напрыклад, мне ў